Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batata ba mama ba kudelos bisika nyoso nime ba kama samara kulanda beto tumezo la benu kulanda mbote kufi ya ntango. Ninzo ya Moise Katumbi na Salomo awa na Kinshasa ya mbaka bantu ya bisala ya makesa ya kususa sosa inkiba umonaka na kati ya bainzo ina inda ntango na ni mantango fiyoti. Na bumba ya kele na kizunga Mongala maza ya nzadi mefuluka katuka ngonda mosi na bakarte ya kele na finakani gango ke kukavena kuzieta na kati ya bambaza ina. Mabuta mingi ya ba polisi ya kezingaka na finakani ya boloko ya nene ya Munzenze na Goma fwana katuka na toto ina na luzaisu tulaka kinyemon tuadisi ya kizunga. Eka batata ba mama mtini meka tuwa kuzabisa beno. Inzo ya Moise Katumbi ya kele awa nambaza kifumu Kinshasa ya mbaka bantu kuendaka sosa sosa mtindu mosi na ina ya Salomo. Nantangu bao mosi banku wanzo keleve bisadi ya renseignement mangaka kufingila ba avoka ba uzwaka voisin ya kele mfinakani na ba inzo ina samu na kukota na kati mingi na inzo ya Moise Katumbi. Beno kezaba yao Salomo Kalonda conseil spécial ya Moise Katumbi mefundamaka na bisalu ya renseignement militaire ti ya andi kele salaka na bomosi na ba M23 ya kele na Rwanda samu na kubotu la kifumu ya kele tuadisama awa na mbaza kifumu Kinshasa. Na mutindo ba usoni kaka na Twitter George Kapiamba mtuadisi ya ONG ya kenu aninaka ba inso ya mtu akaj mezabisa tinkadulu ina mutindo mesadila yao service ya renseignement militaire ya kele Mbo TV na ntangu banku wa inzo keleve kele nkadilu mpe mutindu ya imbi ya kusadila kisalo. Na kizunga Nord Kivu ba civil tatu bakufwa kabau mpe mabuta mingi memanisa kutina na mvita ya kilumbu ya iya na suka kuna na groupement ya Bukombo ya kele na sheferi ya Bwito na sud-ouest ya territoire ya Rutshuru bankindu ke salama kati ya badasuki ya M23 na bimvuka ya binwani ya bamaimai ya Nyatura na Domi. Bantu nsambwadi, bantu sambanu wame kufwa bau, mpe nsambwadi wame natunumuna bau na bisika meza bana ve, katuka kilumbu ya Zole na kivuka ya binwani na ntangu bau kotaka na mabwala tanu ya kele na teritwara jugu. Ya mesala tasa bala mosi ve, katuka vana batu laka binyemo na nguizani samu na kufutusa ndembama mpe ngemba na kizunga na bau ya salamaka na bivuka binwani kuna na aru. Diambu ya ime pesa mpasi na societe civile, ya una societe civile lekeza bisa, na bantu adisi ya bimvuka ina, na kuzabisa bantu na bau, na kusala nyonso sambu, na kuzitisa banguizani bau tulaka binyemo. Na kizunga Ituri, benkeza bayau bau tulaka binyemo na mukanda ya nguizani samu na kufutusa ndembama mpengemba na kizunga ina, binyemo tulamaka maboko na bimvuka nene ya mesi mpaka mindu kibetu lenda tanga FRPI, FPIC kodeko na mapi na sabala meka toa kuluta mutini meza sabenu na aru ya kele na bakilometre kama Zole na makumi nsambwadi na nor ya mbaza bunya. Nguizali ina kelomba kubikidila bantu bakangaka na ntangu ya mvita na bima nyoso ina nataka badasuki baina kutulaka binyemo na nguizani. Diaka bala ndila bau babongisa kisika bau tayamba ba ina meka tuka na bimvuka binwani ba mekitisa binwani inu. Blaise Ndongala Mayanda ntangu ya na inu wange.
Na mukanda ya yangemba bivuka bimpumbulu sonikaka mikembo bolaka kusala na bifulu bivuka ti minduki ke kwa mina nkangu bonsongwa kana botula mabuku na mbanza aru kati na bivuka FRPI FPIC mapi mpiko deko na mbanza geti nyakunde lopa mpi giba ntuka kilumba ya sambanu tiine ya kumi na Zole ya ngonda ya yi bivuka ya yi ti minduki kela kampi kufutudila bima mpi bantu boka ngana babuluku na bao luyalu ya kizunga itu Uri tibi mpumbulu mula kaka kusala nzetolo mosi ntuka kilumbu ya kumi na sambanu tine ama kumi Zole na sambanu ya ngonda yai samla kulandila kutulama na kisalu yangu wakana boso ni kaka na nima nguizani bova naka na yo na mbanza au kulandilaka yai ntuka kilumbu ya makumi Zole na sambwadi ya ngonda yai botalangidila bifulu samla kuyamba bipumbulu ya bambanza boso aveba nyoka ihumu centre na lusadusi adinaka PDDRC 32e region militaire Pi Monisco. Kula nakaka dinaka yai na ngonda ya sambwa dike kuisande bantu adisi ya baseketeli sheferi mpi bambanza bula diaka bantu metinaka botavutuka na bifulu na bau ya luzingu.
Plene ya Ruzizi kuna na teritwara ya Uvira bafumu toto ya mabwala ya Ruenena na mataba bakele na kunyonga samu na kukondwa lukengelo ya bankangu ba civil na kumona kuzieta na bao kele na mpasi samu na badasuki ya insi ya Burundi ya kele na kitini ina ntoto na bao. Bao za bisaka yao na lukutakano mosi bao vandaka na yao na lutumu ya ONU ina kuendaka kuna na kivuka na makesa FRDC. Nsasa anzitelo salaka lutumu ya ONU na makesa FRDC kuna vandaka samu na kuzaba mpe kusikimisa ntangu yae pamba veba kuzoka ntangu ti baada suki ya insi ya Burundi kena kuzieta na kitini ina antoto na beto. Inda ntangu na ino nange na na plurish mambu.
Bambute ya mabwala kwenye na pe mataba meza bisa eti katuka sabala mosi yake na kumonika kutambula ya bambeni ya Uganda na kitini yai. Makesa ya insi ya Burundi FNDB kuizaka vengumuna bambeni yango na ntangu bau vondaka sosa kuzengisa nkoko ya Ruzizi samu bau kwenda na Burundi ya Nkundi. Na ntangu ya kiepo ya kintuadi ya bilumbu tatu bantangu mebi minasika ya bambuta makumi tatu na tatu ya ndambu yai kele ya kukangama ya bambeni tatu ya insi ya Burundi na ntangu ya operasyo ya makesa kansi makumi zole nana na tininaka na mfinda. Na kulandilaka bambuta yai, kumonika ibinfuka ya bantu ya minduki ya bantenza pe ya ndambu yai, kena kupesa kakalakani na ntanini ya basivil, mpe na kukota ya bantadisi na kitini yai. Bivwandi yai melomba na makesa ya ONU pe na ba FRDC, na kusiamisa bapatua ya kintuadi na zoni yai, samu na kukuka bambeni. Asistan ya liyazo ya makabu na monisko kuzaka simbidila liluwa kuyai, samu na kusansila nkangu ya mabwala wene na pe mataba, na ina metadila dinaka ya ntanini ya basivil, na tasa ya kupesa maboko na kubonga ya mambu ya lukengelo. Yandi mesiamisa mpe bambuta yai ya kusala kintuadi na bisadi ya lukengelo, pe ya kusansila bantwenya ya kuvambana na bimfuka ya bantu ya mindu, kansi na kukipesa na dinaka DDRCS, samu na kubongisa diambu metadila, ntanini ya basivil, mpe kunata ntomosono na kitini yai.
Na bumba, bumba kele na kizunga Mongala, maza ya nzadi mefuluka katuka ngonda mosi na bakartie ya kele finakali na maza. Ya mezengana na centreville, ba inzo mingi ya nkangu mpe ya bisalu ya leta, bilanga mpe bazandu nyoso mezi yama na masa. Mutindu ya kuzieta na bakartie ina ikeleve, samu na kuzieta nkangu fana kubaka babuatu. Wetu kwenda na kizunga Congo Central, ba milongisi ya primer ya mbanza matadi ike na kunyongo na kumona tiba mezenga bau, 20 000 francs congolais na kati ya 50 000 francs congolais bake pesa kaba usamu na prime ya gratuité. Kulandana na ndinga ya Leon Kiawete ya ndikele préfet ya EP2 kia Bibwa, école conventionnée ya ba protestant ya kele na mbaza matadi. Ba milongisi ke baka 30 000 francs congolais katuka vana eta congolais ya ndikaka diambu ya ya prime ya gratuité bangonda kumibe manisa kuluta. Leon Kiawete, préfet ya EP2 kia Bibwa ya kelomba na bambuta ya mbula matadi, bao landi la diambu ina sambu bafutula bao na ba inso na bao na kupesa bao 20 000 francs na bao ya lunga nyoso ba franc congolais makumitano. Na kivu ya kususa kuzaba directeur provincial ya direction nationale ya ke bongisaka lufutu ya ba milongisi Celestin Ebale Mokemba, tubaka ti mbongo ina bati ndaka yao na bank mefwa na vee. Sambu yao fanaka kwenda na bank Tembe ina kefutaka ba milongisi kasi iba tindaka yao na bank Equity BCDC. Bantu adisi ya kizunga ya Dinakop, Congo Central. Meza visa ti ba metinda iswa ti bank Equity BCDC kuvutu sambongo ina na bank Central. Kizunga anokivu mafunda mingi ya mabuta ya kezingaka na ba block 3 na finakani ya boloko ya nene ya Munzenze na kuna na Goma. Bameza bisa bau na kukatuka na kitini ina sambu ya mekuma Société Privée, Société Breeding Business Association, BBA, ya uzola tuba Association d'Entreprise Relais Construit ya ketunga boloko ya impa ya nene ya Munzeze, sambu ya kwenda na sake. Lukano ina kele kati ya Luzaisu ya mtuadisi ya kizunga tulaka kinyemo kilumbu ya tatu ya sabala beto kele na mbaza Goma. Sambu na kusukisa masangu betu menatila beno kilumbu wa bubu yai, ONG Enfant Avenir, ENAV na Mukufi, ya ndikaka kilumbu ya zole ya sabala beto kele kampani ya kutelemisa mabanza ya baleke na intu ya diambu bakebo kila masculinite positive. Tuadisi ya dinaka ina Maître Pierre Bibombe na ntwala ya Blaise Ndongala Mayanda.
Kampani yayi yantika kakivuka anfa vini kezo lande kangu mingi mingi babakala kuzitisa banswa ketani na bakento na kifulu ya baleke meno zaba mboteti mbuvwasi mingi kesalama bonso kubaka bakento na kingolongolo mpi yankaka betu kele kivuka kenu nina mpi kena tamvutu na kadunu nyosu ya imbi na bamama toba kento bilona betu ya bora kifumu Kinshasa yantika kakampani yayi ya kupesa malongi na baleke samu na kutubila ina betu bokilaka na falansa masculinite positive kampani yango kilomba na baleke kusoba nkadulu na bau na ina kita nina sexualite na kisatu yai betu zola nde kupesa malongi na baleke kitezo mafunda zole ya bwala kifumu Kinshasa betu yatikaka kampani yango na baleke ya bakomili bonso kalamu kasavubu mpi ina yangaliema galiema
également. Awa mesuka bantango betu natilaka beno matondo mingi na beno nyonso tulaka makutu samu na kulanda beto betu wezo lila beno kulanda mbote manaka nyonso ya Radio Kapi.